Můžete si společně se mnou otevřít Evangelium podle Lukáše, první kapitolu, a přečtu z překladu Bible pro 21. století z první kapitoly od 67. do 80. verše. Je to chvalospěv Zachariášův po narození Jana Křtitele. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorokoval. Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věku. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha. V němž nás navštíví jako svítání z hůry, aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje. Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. Adventní čas, jak už to vlastně i zaznělo v některých našich modlitbách, adventní čas, onen čas předvánočního období, je vlastně časem hlubokého paradoxu. Jakéhosi velmi živoucího napětí, jež rovněž tu víc, tu míň prožíváme. Advent i Vánoce připadají do nejtemnější části roku. Kolem zimního slunovratu, kdy jsou dny nejkratší, vstáváme ráno často za tmy a kolem 16. hodiny zase slunce zapadá. A navíc je dost často nebe zatažené a potemněle šedivé, takže vidět slunce v prosincových dnech je skoro jako zázrak. Nebo tak trochu zázrak. A přesto je to období, jemuž v křesťanské víře dominují motivy radosti a vděčné naděje. Radostného očekávání. Asi i proto je i v naší kultuře obvyklé, že se na různých místech veřejného i soukromého prostoru začnou rozsvěcovat světla. Vánoční stromy na náměstích, adventní věnce, ještě nehoří, adventní věnce, tisíce, miliony možná světýlek různých dekorací, jež prosvěcují prosincové dny. Jistě mohli bychom v tom poukazovat na všudy přítomný komerčně konzumní postoj spousty lidí, ale když neulpíme jen na povrchu té pěny dní, možná, že se nám podaří i v tom všem množství světýlek spatřit a zahlédnout i hlubší duchovní symboliku. Symboliku, jež nepochybně odkrývá hlubokou touhu, která je společná všem lidem, bez rozdílu. Touhu po naději. Touhu po naději, která je silnější než temnota, která je silnější než smrt. Četli jsme druhý ze dvou chvalospěvů, u nichž se společně v letošním adventu zastavujeme v jakémsi dvojkázání. Obě ty básnické skladby vyjadřují radostnou, jásající vděčnost Bohu za jeho úchvatné milosrdenství a věrnou lásku. Zároveň vyjadřují ale i tóny velmi realistické, vyjadřující přesně ono intenzivní napětí, jež symbolicky vyjadřuje právě adventní období. A jak uvidíme, ta symbolika se hluboce dotýká nejenom svátečního času, ale i celého našeho života. I my žijeme v napětí. Ten Zachariášův chvalospěv je proroctví. Podle prvního slova v latinském překladu se ten chvalospěv nazývá Benediktus. Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a pronesl prorockou řeč. Některé skutečnosti se v té prorocké řeči z toho Zachariášova pohledu týkají blízké budoucnosti a naplní se v životě jeho syna, Jana Křtitele. Některé skutečnosti se naopak naplní až v delším časovém horizontu. A to jejich naplnění se navíc neodehraje jaksi jednorázově, ale spíše postupným procesem. Jako když kvas působí v těstě. Jako když roste malé hořčičné semínko nebo obilí na poli, abychom si připomněli alespoň některá Ježíšova podobenství. A tak velmi brzy zjistíme, že i když je ten chvalospěv starý 2000 let, naše místo je jaksi uvnitř toho proroctví. Že náš příběh je součástí toho velkého příběhu, o němž Zachariáš prorocky zpívá. Příběhu vysvobození a záchrany. A že když se u něj pokorně zastavíme, může i v našem srdci nově zasvítit světlo naděje. A chvalospěv může i nás strhnout k jásavé chvále. Podobně jako u Mariina chvalospěvu, který jsme četli minulou neděli, i ta Zachariášova chvála vytryskne z jeho srdce pod vlivem velmi intenzivního momentu. Připomeňme si úplný začátek Lukášova evangelia. Zachariáš byl kněz. A když sloužil v chrámě, ukázal se mu Hospodinův anděl a zvěstoval mu radostnou zprávu. Jeho modlitby i modlitby jeho manželky byly vyslyšeny a narodí se mu syn. Jenže Zachariáš andělovi nevěří. Vždyť on i jeho manželka Alžběta už jsou velmi staří a navíc všechno nasvědčuje tomu, že jeho manželka je neplodná. A tak mu anděl Gabriel dá znamení. Protože neuvěřil, Zachariáš oněmí a promluví až v den, kdy se syn narodí. A nyní v tom našem textu se andělova slova naplnila. Syn se narodil a dostal jméno Jan. A Zachariášovi se po měsících mlčení opět otvírají ústa. A on, jak jinak, nejenom mluví, ale především chválí Boha. Na všechny přítomné padne bázeň z toho dění a mluví se o tom v širokém okolí. A všichni si kladou celkem pochopitelnou otázku, čím to dítě bude. Je jim zřejmé, že takhle podivuhodné dění kolem jeho příchodu na svět musí mít nějaký zvláštní význam. Ten Zachariášův chvalospěv na tuhle otázku odpovídá, čím to dítě bude, ale poměrně překvapivým způsobem. Vlastně celý ten chvalospěv se možná odvíjí jinak, než jak bychom čekali. Když se narodí dítě, celkem přirozeně děkujeme Pánu Bohu za ně, za to dítě. Vyjadřujeme radost z jeho narození. A obvykle prosíme, aby mu Bůh žehnal a vedl jeho život. Zachariáš v tom chvalospěvu také mluví o svém dítěti. Ale jeho narozený syn jaksi není v centru té jeho nadšené a radostné chvály. Zachariáš chválí a velebí Hospodina za jeho milostivé jednání s Božím lidem, za celý ten příběh Boží záchrany. A když mluví o svém dítěti, o svém synu, je tam klíčové to, jaké bude mít místo v tom příběhu spásy lidí. To je, myslím, docela důležité a významné. A je to velmi konec konců praktický podnět i pro nás, rodiče našich dětí. My máme asi často sklon modlit se za to, aby se z našich dětí stali úspěšní a dobří lidé. Aby mohli vystudovat dobré školy, najít si dobré a výnosné zaměstnání, aby si našli dobrého a věřícího partnera a mohli mít i dobrou rodinu. To všechno je dobré. Ale to nejpodstatnější je v tom, nebo to nejpodstatnější na tom je, aby to všechno bylo jedinečnou součástí toho božího příběhu. Aby v něm děti našly svoje místo. A aby byly ve víře jeho aktivní součástí. Jistě, Jan Křtitel, o kterém zpívá Zachariáš, byl jenom jeden, byl jedinečný. Připravoval cestu Mesiáši Ježíši v tom doslovném slova smyslu. Ale což pak každý z nás také není jedinečný? Což pak i my, Ježíšovi svědci, nepřipravujeme Kristu cestu? V našem životě, ale svým svědectvím i do životu druhých lidí. Vždyť když je ten náš příběh i se vším vzděláním, prací a vztahy součástí toho božího příběhu, přichází již skrze něj, skrze naší víru, lásku a naději, boží království. To je ale možné jenom tam, kde my nejsme v centru toho příběhu. Zachariáš oslavuje Hospodina za to, že naplňuje svoje dávné sliby. Jeho syn, tak jak mu to řekl anděl v tom prvním setkání, má připravit cestu zaslíbenému Mesiáši. Jeho narození je proto potvrzením, že se to už děje. Bůh se slitoval. Rozpomenul se na svou dávnou smlouvu s praotcem Abrahamem. Jeho sliby nebyla slova do větru. Neodvál je čas. Nezapadala pod nánosem staletí. Hospodin sám navštívil a vykoupil svůj lid v ten pravý ustanovený čas, tak jak slíbil. I když se to už zdálo nemožné a nepravděpodobné, dal povstat mocnému spasiteli z rodu krále Davida. Doslova, ten Mesiáš je doslova roh spásy. Roh je ve starém zákoně téměř vždycky symbolem vládnoucí moci. I když už byl v tom čase Zachariášově královský Davidův rod téměř zapomenut, Bůh nezapomněl. U něj není nic nemožné. Mesiáš přinášející spásu vysvobodí svůj lid z rukou nepřátel. Vyprostí je spout nenávisti, aby se svobodně mohli navrátit k tomu, co je smyslem jejich existence. Totiž zbožně a spravedlivě uctívat celým životem Boha. A žít v pokoji a lásce s druhými lidmi. Hospodin je věrný. Stojí za svým slovem. Je možné se na jeho slovo spolehnout. Je důvěryhodné, protože za ním stojí ten, který je pravdivý a věrný. A to platí i dnes. U Hospodina není nic nemožné. Když dáme svůj život Bohu do rukou, když ho dáme prostoupit a proměnit evangeliem, i náš život může být vysvobozen ke svému klíčovému původnímu určení. Abychom zbožně a spravedlivě uctívali Hospodina vším, kdo jsme a vším, co děláme. Zachariášův narozený syn bude prorokem Nejvyššího. půjde před Pánem, aby mu svou prorockou službou připravil cestu. V něm se naplní staré proroctví, asi 400 let staré proroctví proroka Malachiáše, které je zapsáno v poslední starozákonní knize. To proroctví, které i anděl Zachariášovi připomněl při tom prvním setkání. Jeho syn půjde v duchu a moci starého, ještě staršího proroka Eliáše, aby připravil cestu zaslíbenému Mesiáši, spasiteli. A jak má Jan tuto cestu samotnému Pánu připravit? Jeho pověření spočívá v tom, že bude prostředkovat, zvěstovat poznání spásy, kterou Bůh nabízí. Bude volat Boží lid k pokání, tedy aby se celým srdcem navrátil zpět k Hospodinu. A aby přijal odpuštění, které Bůh nabízí. Vedle tolik vytouženého vysvobození z područí nepřátel a násilníků, Bůh nabízí vysvobození z ještě horší tyranie. Z ještě horší tyranie, než je ta, kterou lidé trpí v područí totalitní a tyranské státní moci, jako Izrael v prvním století. Je to tyranie hříchu, tyranie vlastního sobectví. Zhoubná a destruktivní síla, která zotročuje lidské srdce a lidskou mysl. Vládne právě tam, kde se člověk stává centrem toho svého příběhu, svého vlastního příběhu, kde se jakoby zakřivuje sám do sebe. Kde má za to, že jeho svoboda spočívá v tom, když nic a nikdo nebrání jeho rozvoji a rozmachu. Když může realizovat svoje ambice, svoje individuální záměry a plány. A všechno a všichni kolem to musí respektovat. Případně dokonce začít tančit podle jeho not. On je přece svobodný, není žádná ovce. On se nebude přizpůsobovat druhým. On se nebude podřizovat nějakému společnému prospěchu. To by přece byla nová totalita. On je a bude sám sobě svým pánem. Jenže tento postoj, toto vnitřní nastavení života, nastavení srdce, naopak člověka zotročuje a odděluje od Boha. A z tohohle otroctví, téhle zakřivenosti do sebe, člověka nevymaní žádná změna režimu k lepšímu. Nestali jsme se, to už můžeme potvrdit po více jak 30 letech, nestali jsme se nějak automaticky svobodnějšími, když přišel listopad 1989. A to, že v posledních volbách nevyhrál autokratický oligarcha, asi nemálo z nás vnímá jako projev, nezasloužený projev nezaslouženého božího milosrdenství. Ale nestali jsme se tím svobodnější. Z této tyranie vlastního sobectví se nedokážeme vymanit sami. Nemáme k tomu vnitřní moc. A nestačí jenom změna okolností, ať už politických nebo prostě životních. Záchrana z otrockého sevření hříchu je možná jenom tam, kde se k nám skloní Bůh. Ale to je právě ta úžasná zpráva, kterou ponese Zachariášův syn, Jan Křtitel. Půjde před Kristem, před Mesiášem, aby dosvědčil, dal lidem poznat, že Bůh ze svého nejvnitřnějšího milosrdenství svůj lid nezavrhl, ale přichází, aby se slitoval, aby nabídl všem a daroval svoje odpuštění, odpuštění hříchu. Vysvobození z tyranie sebestřednosti. Tak věrná je Boží láska. A toto Boží odpuštění, vykoupení a záchrana lidí, které navrátí do Boží náruče, do nepomíjející blízkosti Boha a nebeského Otce. Tato spása od Boha, záchrana z výsosti z hůry, přichází, jak zpívá Zachariáš, v tom, který přijde za Janem. O půl roku později, po tom chvalospěvu, se narodí Mesiáš Ježíš. Přijde jako úsvit, jako svítání uprostřed temnoty. Ukáže se jako rozbřesk těm, kteří žijí v temnotě a stínu smrti. Nejenom Izrael v prvním století. A nejenom do času té temnoty, která tehdy vládla pod římskou okupací. Ale nám všem, lidem odcizeným Bohu, žijícím a umírajícím daleko od Boží slávy. Advent nám, milí přátelé, připomíná, že proroctví se naplnila. Bůh prokázal svou věrnost, svou nekonečně věrnou lásku. Jan Křtitel vyrostl a volal celý Izrael k pokání a křtil na znamení odpuštění hříchu. Mesiáš Ježíš se narodil. Úsvit dne opravdu začal. Svítání uprostřed temnoty. V něm se přiblížilo na dosah Boží království. A skrze něj již nyní vstupuje do srdce a do života každého, kdo v něj věří. Moc jeho ducha už nyní proměňuje životy a vztahy. A vytváří ostrůvky nebe v tomto světě. Nedokonale zatím a jenom jaksi předběžně, ale autenticky a opravdově. V každém dobrém slovu i činu. V každém projevu lásky a odpuštění a milosrdenství. V každé snaze o lepší a spravedlivější svět. V každém upřímném úsměvu. V drobných darech pozornosti a laskavosti. V ochotě brát ohled na druhé. A být tu předně pro ně, a ne pro sebe. Vždyť Ježíš místo nás na Golgotě prošel temnotou soudu a zavržení. Pro nás se ztotožnil s naším hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Tolik nás miloval, že za nás dal svůj život. Zlomil moc smrti, která nás tolik děsí. A uvedl nás, jak říká Zachariáš, na cestu pokoje. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní, říká Ježíš na konci knihy Zjevení, skoro na celém konci Bible. Když se s důvěrou díváme na něj, když v něj složíme svou důvěru, začne i náš život prozařovat světlo jitřenky, chcete-li. Ať už nás obklopuje jakkoliv hustá tma, světlo toho, který je svítání z hůry, začne prozařovat temnoty a proměňovat naše vnímání světa. Takže očima srdce, duchovním zrakem, uvidíme celou skutečnost v docela jiném novém světle. Nebo můžeme ji tak vidět. Nádherně to vystihl John Ronald Tolkien v Návratu krále. Je to zkušenost Samvěda Křepelky, vlastně skoro na konci toho příběhu, zkušenost věrného přítele, hlavního hrdiny toho příběhu Froda Pytlíka. Je to zkušenost, která přichází v nejtemnější situaci, kde jsou oba v zemi Mordor, v zemi temnoty, kde vládne temný pán a svírá je bez naděje. Že ten jejich úkol je vlastně téměř nemožné splnit. A protože tuhle tu pasáž miluju, tak vám ji přečtu. Vy teď spěte první, pane Frodo, řekl Sam. Už se zase stmívá. Počítám, že tenhle den je pomalu za námi. Frodo vzdychl a usnul. Málem než Sam domluvil. Sam bojoval s vlastní únavou, vzal Froda za ruku, seděl tam a mlčel, až padla hluboká noc. Pak se konečně vyplížil z úkrytu, aby neusnul, a vyhlédl. Zem se zdála plná skřípání a praskání a pokradmých zvuků. ale neozývaly se žádné hlasy ani kroky. Vysoko na západě nad Efel Duat bylo noční nebe dosud matně bledé. Mezi tříští mraků nad černou skalní věží vysoko v horách spatřil Sam chvíli probleskovat bílou hvězdu. Její krása ho ranila do srdce, jak vzhlížel ze zavržené země, a naděje se mu vrátila. Vždyť jako jasný a chladný paprsek jim projela myšlenka, že stín je konec konců věc malá a pomíjivá, že světlo a vznešená krása trvají a stín na ně nikdy nedosáhne. Jeho písnička ve věži byla spíš vzdor než naděje, tenkrát totiž myslel na sebe. Nyní ho na okamžik přestal trápit vlastní a dokonce i Frodův osud. Zasoukal se zpátky do ostružení, lhl si Frodovi po boku, odhodil všechen strach a hluboce, pokojně usnul. To světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila, nepřemohla. A jak nám klade na srdce advent, Pán splní všechny své sliby. Jednoho dne se vrátí a přijde plnost dne, nové nebe a nová země, jako krásné nové město. A jak říká kniha Zjevení, jeho světlem bude beránek a bude nad ním zářit sláva Boží. Noci tam už nebude a nebudeme potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude naším světlem a budeme s ním královat na věky věku. Amen.